Gepliyar Azatlyk Radiosy. Erkiniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2020 ýylyň 4-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Aşgabatda ýerdeminlerde yerleşen dukanlar ýapylýar. Türkmen awadynyň ýaşaýjylary lagym we agyz suw turbalarynyň iýdigiderli ýarylmagyndan şikaýet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov resmi iş sapary bilen 3-nji martda Finlandiya bardy. Ol bu yerde Finlandiyanın prezidenti Sauli Niinistö we daşary işler ministri Pekka Haavisto bilen duruşup täze dören koronavirusy we Siriýadaky konflikti maslahat eder. Lavrov Haavisto bilen jekmejek gepleşikleri geçirip aýratynlykda Niinistö bilen hem duruşar diýip Rusiyanın TASS döwlet habarlar agentligi habar berýär. Rus daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä ministrler iki taraplaryň we Regional gün tertipdäki aktual meseleleri goşadyrnak içinde gyzykly, açyk we däp bolan görnüşde maslahat ederler we halkara meseleler boýunça pikir alyşarlar. Bütün dünya sağlyk guramasynyň koronavirus barada her gün çap edýän maglumatynda 2-nji martda Finlandiýada bu virus bilen keselen adamlaryň jemi sanynyň 6 we Russiýada 2 deň bolandygy mälim edildi. Iranyň resmileri koronavirusyň 1500-den gowrak adama ýokuşandygyny we ondan 66 adamyň şol sanda ýokary dereceli resminin ölündüğünü ilan ettiler. 2-nji martda Bulgariýanyň premier-ministri Boyko Borisow türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a goşulyp Ýewropa bileleşigini 2016-njy ýyldaky bosgun ulalaşygynyň şowsuzlygy uçramagynda aýpladi. Bu waka Siriýada dartgynlygynyň artmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Borisow we Erdoğan Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine goý berýän täze bosgun akymyny maslahat etmek üçin Ankara'da geçiren duşuklarından soň jurnalistleriň öňünde çykyş etdiler. Erdoğan müňlerçe bosguna gapylaryň açylmagy boýunça öýüni aklap çykyş etdi we Ýewropa bileleşigine 3 million çemesi Siriýalı bosgunyň yerleşdirmek üçin Türkiýa 6 milliard euronu ýagny 6,5 milliarddan gowrak dollary tölemedilikde aýplady. Biz 40 milliard eurodan gowrak pul sarp etdik. Olar ýagny Brüssel wada berilen 6 milliard euronu goý bermedi. Indi olar 1 milliard euronu berjek diklerini aýdýarlar diýip Erdoğan aýtdy. Ýewropa bileleşigi bu puly Türkiýa bermek barada ses berdi. Men munyň näme üçin berilmeýändigini düşünmeýärin diýip Borisow bellidi. Ýewropa komissiýasy pul serişdesiniň gözgönü Türkiýe döwletine däldi, bosunlara ýardam berýän guramalara geçirilendigini nygtap gelýär. 3-nji martda Gadawsanyň suwdy döwlet eýçiligindäki ýadro kampaniýasynyň öňkü başlygy Muhtar Jakişowy türme tutuklugyndan boşatdy. Köp adamlar 2010-njy ýylda Jakişowyň korrupsiýa aýplamalarynda hökm edilmegini syýasy matlapdy diýip tanqid edipdi. Jakişow özüniň 14 ýyllyk türme tutuklugynyň ortaça 11 ýylyny berjaý etdi. Onuň maşgalasy we tarapdarlary Jakişowyň saglyk ýagdaýlary sebäpli tutuklukdan boşadylmagyna çağırış etdiler. 3-nji martda Semey şäherinde geçirilen suw dinlenişigi Jakişowyň garandaşlary tarapyndan gön efirde görkezildi. Jakişow 2000-nji ýyllaryň başynda Kazatomprom kampaniýasyna ýolbaşçylyk edýärdi we ol opozisiýon siýasatçy Muhtar Ablyazowyň dostudy. Ablyazow şol döwürdäki prezident Nursultan Nazarbayew bilen tersleşip Nevitabay ýurtdan gaçyp gidenden soňra Jakişow türme tutuklugyna hökm edilipdi. 2018-nji ýylda Täjikistanda 4 gün watarly tigirçini öldüren hüjümçi toporun aman galan iň soňky agdasy Duşanbedäki türmede öldü diýip 3-nji martda Täjik häkimetleri we onuň dogan garandaşlary aýtdylar. 35 ýaşly Hüseýin Abdusamadow 2018-nji ýylyň iýulunda Duşanbed Dangar ýolunda daşary ýurtly tigirçileri öldürmekde günäli tapylyp ömürlik türme tutuklugyna hökm edilipdi. Abdusamadowyň ölümüniň sebäpleri häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. 18-nji ýylyň 29-njy iýulunda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny abaşaly bir erkek we bir aýal maşgala, bir gallandiýaly we bir şwitsariýaly welosipedçi öldürilipdi. Hüjümde tigirçileriň üstüne ilki maşyn sürilipdi, soňra ulagdan düşen bir näçe adam aman galan tigirçileri pyçaklapdy. Hüjümde beýleki 2 welosipedçi aman galmagy başarypdy. Resmiler hüjümi amala aşyran 5 hüjümçiden diňe biriniň ýagny Abdusamadowyň diýri galandygyny, beýlekleriniň bolsa Hupsuzlyk güýçleriniň operasiýasynda öldürilendigini aýdypdylar. Täjikistanyň Adalet ministrliginiň resmiýeti Mansur John Umarowyň 3-nji martda Adat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Abdusamadowyň ölümi bilen bagly derňe işleri başladyldy.